Ergaa Phaawulos gara warra Qorontoositti erge. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, Ximootiyoos obboleessaa wajjin gara waldaa Waaqayyoo isa mandara Qorontoos jiruuf, gara warra guutummaa kutaa biyya Akaayaa keessaa Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaatti kana caafuu kooti. Waaqayyo abbaan keenya, gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, abbaa araara hundumaaf, Waaqayyo jajjabina hundumaaf galanna ta'u. Jajjabina isa Waaqayyo biraa arganne sanaan nu immoo rakkina attamii keessatti iyyuu warra kaan akka jajjabeessinuuf inni rakkina keenya hundumaa keessatti nu hin jajjabeessa. Dhiphina Kiristoos keessaa hammana kan hin jedhamne akkuma hirmaanne, akkasuma karaa Kiristoos jajjabina isaa keessaa hammana kan hin jedhamne hin hirmaanna. Rakkina keenya yoo ta'e jajjabina keessaniif, oolfamuu keessaniif ta'a. Jajjabina keenyas yoo ta'e isiniifis immoo jajjabina. Jajjabina kanaan sanyii dhiphina sanuu baannu obsaan akka baattaniif isinin dandeessisa. Isin dhiphina keenyarraa akkuma hirmaattan, akkasuma jajjabina keenyarraas akka hirmaattan waan beeknuuf abdii nuyi waa'ee keessaniif qabnu hin socho'u.
Yaa obboloota ko, rakkinni kutaa biyya Asiyaa keessatti nurra ga'e attam akka ture akka beektan hin jaallanne. Rakkinni sun hamma nuyi baachuu dadhabnutti safara malee ulfaataa waan ta'eef jireenyatti hafuu keenyaaf iyyuu abdii kutannee turre. Akka waan firdiin du'aa nutti faradameetti nutti dhaga'amee ture. Garuu nuyi Waaqayyo isa warra du'an kaasu duwwaa malee ofii keenya akka hin amananneef kun ta'e. Waaqayyo sodaachisa du'aa isa akkasii keessaa nu oolcheera, nu oolchuufis jira. Ammayyuu deebi'ee akka inni nu oolchuuf abdii keenya isarra kaa'anneerra. Isinis waa'ee kanaaf nuuf kadhachuu keessaniin nu gargaaruu hin dandeessu. Namoonni baay'een gaarummaa inni ittiin nu oolche kanaaf nuuf jedhanii Waaqayyoof galata guddaa hin galchu.
Jireenya nuyi biyya lafaa kana keessa ittiin jiraanne caalaatti immoo akki nuyi garaa dhokfannaa malee, gowwoomsaa malees isinii wajjin itti jiraanne Waaqayyo biraa ta'uusaa yaanni garaa keenyaa waan dhugaa nuuf ba'uuf waan ittiin of jajnu argachuu keenya. Kunis ayyaana Waaqayyootiin malee ogummaa biyya lafaatiin miti. Waan isin dubbiftanii hubachuu dandeessan malee nuyi wanta kan biraa isiniif hin caafne. Guutummaatti akka hubachuuf jirtan nan abdadha. Amma gar tokkoosaa yoo nuuf hubattan iyyuu guyyaa gooftaa Yesuusitti akkuma nuyi isiniin of jajuu dandeenyu, isinis nuyiin akka of jajjanitti guutummaatti nu hubachuuf jirtu. Kun akka ta'u waanan amaneef ayyaana Waaqayyoo si'a lama akka argattaniif dura gara keessan dhufuuf akeekeen ture. Utuun kutaa biyya Maqedooniyaa hin naqin dura karaa keessan darbee isin argee Maqedooniyaadhaa yeroon dhufus gara keessanitti deebi'ee isin immoo gara kutaa biyya Yihudaatti yommuun darbu na gargaartu. Akeeka kana hin dhibu jedheen salphaatti baafadheere? Yookiis akeeka koo yeroon baafadhu akkuma namni biyya lafaa kanaa tokkichumaan eeyyee jedhee yommusuma immoo waawuu jedhuttan akeekkadhaare? Akka amanamummaan Waaqayyoo dhugaa ta'e akkasuma dubbiin ani isinitti dubbadhu eeyyee waawuu jechuudhaan kan gara gaggalu miti. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo, inni Silwaanoosiin, Ximootiyoosii fi anaan isin gidduutti lallabame eeyyee fi waawuudhaan gara hin galle. Isa bira yeroo hundumaa eeyyeetu jira. Abdiin Waaqayyoo hundinuu karaa Kiristoos haa ta'u jedhamanii hin raawwatamu. Kanaaf nus karaasaa ameen jennee Waaqayyoof galata hin galchina.
Isinii wajjin jabeessee kan nu dhaabe, hojii kanaafis kan nu dibe Waaqayyoodha. Milikkita kan isaa ta'uu keenyaas nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessa kaa'annus hafuura isaa nuuf kenneera.
Ani garuu isin qusachuudhaaf gara Qorontoos dhufuu dhiisuu koo Waaqayyoon beeka. Kanas Waaqayyo dhugaa ana irratti habaasu. Isin amantiitti jabaattanii waan dhaabbattaniif isin gammachiisuudhaaf isinii wajjin hojjenna malee nuyi amantii keessan irratti gooftummaa argisiifna jennee miti.